Nimeni nu-și propune să reglementeze conflictul dintre Rusia și Republica Moldova, conflict numit în mod incorrect conflictul transnistrean. Nimeni nu-și propune să formuleze un statut special al Transnistriei sau, cu atât mai puțin, să obțină retragerea trupelor rusești staționate ilegal în Republica Moldova în viitorul apropiat.
Domnul Fratini, într-un interviu cu Europa Liberă, a spus că ar exista o diferență între forțele de menținere a păcii și între trupele ruse Gotră.
Da, aceasta a spus avocatul intereselor rusești, domnul Fratini, inclusiv în interviul la Europa Liberă, dar nu numai. Este, bineînțeles, o afirmație complet greșită. Eu nu cred că domnul Fratini dorește să ne înșele cu bună știință. Eu cred că pe dânsul îl înșală propria sa memorie sau, probabil, propria sa pregătire elementară ca diplomat. Conform rezoluției OSCE de la summitul de la Istanbul din 1999, la care se referă în mod explicit domnul Fratini, Rusia are obligația să-și retragă forțele din Republica Moldova. Mai mult decât atât, nu se formulează niciun fel de condiție pentru retragere. Este vorba despre o retragere necondiționată și completă. Deci disocierea care se face între un anumit fel de trupe rusești și alt fel de trupe rusești, cele de pacificare, repet, este falsă. Anume, documentul de la Istanbul la care se referă domnul Fratini și alții nu fac această distinție. E vorba despre retragerea forțelor. Punct. Și mai mult decât atât, nu se pun niciun fel de condiții. Disocierea falsă între trupe rusești de pacificare și trupe rusești care nu sunt de pacificare a apărut abia prin anul 2005-2006 în cadrul OSCE, introdusă mai ales de către diplomația germană în vremea ministeriatului domnului Steinmeier, alt prieten al Rusiei. Atunci s-a acreditat la OSCE în mod neoficial ideea că forțele de pacificare rusești sunt scutite de obligația retragerii pentru că ar juca chipurile un rol constructiv. OSCE este o organizație incapabilă de a-și aplica propriile sale decizii sau rezoluții din cauza vetoului intern al Rusiei. Pentru a camufla, pentru a ascunde această situație reală, se inventează tot felul de teorii care n-au nimic de a face cu rezoluțiile, de exemplu, cu rezoluția din 1999 de la Istanbul. Rezoluție de altfel neobligatorie, cu valoare politică, dar nu juridică, și pe care OSCE de mult a renunțat să o mai aplice din cauza opoziției Rusiei. Deci avem de a face cu o abordare lipsită de onestitate. O abordare în primul rând menită să ascundă slăbiciunile interne ale OSCE-ului și neputința acesteia în fața dreptului de veto oficial al Rusiei.
Eu îl citesc pe domnul Fratini, care a repetat că OSCE este în continuare pregătită să sprijine procesul de retragere și distrugere a munițiilor rusești, oprit în 2004, dacă și când acesta va fi reluat. Cum ar putea OSCE să sprijine totuși acest proces de evacuare a armatei ruse?
Nu are niciun fel de mijloc politic sau de altă natură pentru a sprijini acest proces. Dimpotrivă, OSCE a renunțat chiar la obligațiile sale elementare pe care și le-a îndeplinit un număr de ani de a monitoriza exercițiile militare ilegale, de altfel, ale trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova în Transnistria. Rusia execută din ce în ce mai multe exerciții militare. OSCE, acum 10 ani și mai bine, le monitoriza. Uneori se și plângea că aceste exerciții sunt ilegale sau sunt primejdioase. De ani de zile încoace, OSCE închide ochii.
În altă ordine de idei, domnul Fratini exclude faptul că reglementarea ar putea fi în dezavantajul Republicii Moldova, fie că procesul este rapid, fie că este unul gradual.
Să facem deosebirea clară între noțiunea de reglementare, pe de o parte, și negocierile care au loc în prezent, pe de altă parte. Negocierile care au loc în prezent nu sunt menite să ducă la reglementarea acestui conflict. Nimeni nu pretinde așa ceva. se pretinde în mod oficial cu totul altceva. Parcursul unor așa-numiți pași mici, care chipurile să consolideze încrederea între cele două maruri ale ministrului și care, în decursul unui timp nedefinit, care va dura mai mulți ani, vor crea niște precondiții pentru ca abia atunci să se înceapă a trece la reglementare. Deci negocierile de acum nu sunt pentru reglementare. Sunt chipurile pentru crearea unor precondiții de încredere în vederea unei eventuale reglementări viitoare. Dar negocierile care au loc acum, așa zis și pași mici, în realitate sunt meniți să creeze primele elemente de suveranizare a Transnistriei. Așa încât, atunci când se va ajunge în cele din urmă, la un moment dat, la formularea unui statut special al Transnistriei, elementele acestuia să existe deja în mod neoficial, fără să fi fost negociate politic, dar ca rezultat al așa zișilor pași mici către suveranizarea Transnistriei, creându-se fapte împlinite. Domnul Frattini spune că nu va fi în detrimentul Republicii Moldova, deoarece negocierile se bazează pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Această logică amintește de logica rusească, în care cuvântul cheie este ADNACO. Da, noi respectăm suveranitatea și integritatea Republicii Moldova, dar în același timp, noi acceptăm Transnistria, care împiedică Moldova să-și exerce suveranitatea și integritatea teritorială pe care noi spunem că o recunoaștem. ADNACO. Da, recunoaștem. ADNACO susține egalitatea în drepturi a Tiraspolului cu Chișinăul, ceea ce împiedică Republica Moldova să exerce suveranitatea pe care noi spunem că o recunoaștem. Domnul Frattini spune, și asta este logica OSCE-ului de fapt, orice statut special trebuie să aibă consimțământul atât al Chișinăului cât și al Tiraspolului să fie de comun acord. Deci, Tiraspolului, care nu are statut internațional, nu are suveranitate, îi se acordă dreptul de a nega suveranitatea Republicii Moldova prin negocieri către un statut pe baze de egalitate. Logica ADNACO a Rusiei a fost împrumutată și adoptată de OSCE.
Domn Socor, dar dumneavoastră vedeți doar partea goală a paharului sau întrevedeți și partea plină a acestui pahar, din moment ce părțile salută în special aceste 5 înțelegeri protocolare din 8 care au fost semnate de către negociatorii șefi din partea Chișinăului și Tiraspolului la finele anului trecut? Și întrebarea mea de la începutul discuției era ce evoluții și ce surprize ar putea să apară până la finele lui 2018?
Eu văd deja o evoluție majoră în luna ianuarie, februarie și acum martie 2018. Această evoluție majoră este numirea în postul de reprezentant al OSCE pentru Transnistria a unui avocat deschis al intereselor rusești, cum este domnul Frattini. Domnul Frattini prezidează în Italia un institut cu legături în Rusia, numit Institutul de Studii Euroasiatice, care are un website. Eu îndemn pe ascultător și îndemn și în primul rând misiunea OSCE din Chișinău să se uite pe website-ul Institutului prezidat de domnul Frattini. Acest website repostează în mod sistematic material propagandistic al agenției rusești TASS, Sputnik și alte organe de propagandă rusești, arătându-l pe domnul Putin și Kremlinul în toată gloria lor. Website-ul domnului Frattini este plin cu domnul Putin, acordând decorații unor oficialități rusești sau internaționale, unor generali ruși, plin cu imagini de teste ale armelor rusești, un website care glorifică Rusia. Institutul acesta nu pare să aibă activități decât modeste pe cont propriu. Pur și simplu repostează propaganda rusească. Domnul Frattini, în mod deschis, este contra sancțiunilor aplicate Rusiei din cauza intervenției sale din Ucraina. Mai mult decât atât, domnul Frattini apelează la Rusia să elimine contrasacțiunile rusești împotriva unor anumiți membri ai Uniunii Europene care sunt prietenoși față de Rusia. Domnul Frattini, în decembrie 2017, tot pe website-ul său, are un interviu în care se pronunță ferm și categoric pentru federalizarea Ucrainei, obiectivul rusesc. De asemenea, el tratează în acest interviu problema prezenței militare rusești pe teritoriul Ucrainei și problema federalizării, așa zise, a Ucrainei ca un pachet. Exact așa cum procedează OSCE și cum vrea și domnul Frattini să procedeze în cazul Republicii Moldova.
Domnul
este
Socor.
Pentru prima dată că OSCE este reprezentat în Moldova nu de o personalitate care, să spunem, e slabă față de Rusia sau șovăitoare față de Rusia sau nu cunoaște problema, ci în persoana domnului Frattini de un avocat deschis al intereselor rusești.
Dumneavoastră, admiteți că totuși acest OSCE pune preț pe o Rusie prietenoasă care ar sprijini, să zicem, o autonomie a regiunii transnistrene într-o Moldovă mai aproape de UE?
Nu, OSCE nu are o atitudine proprie, nu are o politică proprie. Ea trebuie să manevreze între Rusia și Occident. Iar interesul predominant în OSCE este perpetuarea instituțională și birocratică. În OSCE s-a creat de mulți ani un sistem intern de complicități pasive cu Rusia. Spun complicități pasive, deoarece OSCE nu dorește să iasă la iveală în public faptul că această organizație, de fapt conferință, depinde în mare măsură de Rusia, este paralizată în interior de Rusia. Birocrația OSCE-ului dorește să ascundă acest lucru în interesul proprii sale perpetuări, proprii sale finanțări, în interesul proprii sale activități. Iar dacă e nevoie ca OSCE să facă presiune asupra unui stat slab, cum este Moldova, pentru a satisface interesele Rusiei, acest lucru are loc din când în când, în mod ciclic. Au loc cicluri la OSCE în care organizația face presiune asupra Republicii Moldova. Am avut un asemenea ciclu în perioada 2002-2005 și acum avem un alt ciclu care a început în 2016. Cu președinția germană OSCE avem două președinții pro-ruse în OSCE, a domnului Steinmeier în 2016 și a Italiei, stat cu politică externă pronunțat pro-rusă, în 2018. Acum, orice profesionist trebuie să se întrebe care este statutul legal și politic al domnului Frattini ca reprezentant special al OSCE pentru Transnistria. Guvernul și ministrul de externe care l-au numit pe domnul Frattini în acest post din partea Italiei este un guvern care recent a căzut în alegeri. Și ministrul de externe al Italiei, care l-a numit pe domnul Frattini în acest post, a declarat că nu mai candidează. Deci guvernul italian și ministrul de externe sunt, ceea ce se spune în limba engleză, lame duck, o rață șchioapă. Domnul Frattini nu mai reprezintă o autoritate constituită.
Domnul Frattini este așteptat la finele lunii să vină într-o vizită în Republica Moldova. Iată, ce reacție ar trebui să aibă autoritățile Republicii Moldova? Ce atitudine să ia? Ce comportament să aibă?
Guvernul Republicii Moldova ar trebui să fie față de domnul Frattini politicos, să-l primească în mod diplomatic, dar să nu accepte niciuna dintre recomandările sale. Din păcate, Guvernul Republicii Moldova, acum 2 ani și anul trecut, a acceptat noțiunea pașilor mici, noțiunea așa zisă încredere între cele două maluri pentru a pregăti în viitor o soluționare politică a conflictului și a acceptat de asemenea disocierea falsă între trupe rusești cu statut de pacificator și trupe rusești fără statut de pacificator. Toate aceste lucruri domnul Plahotniuc personal le-a acceptat în interesul domniei sale de a se reconcilia cu Rusia prin intermediul Tiraspolului. Deci eu mă aștept că guvernarea Republicii Moldova va continua pe această cale greșită, opusă interesului național.
Admiteți că ar putea să meargă domnul Frattini și la Tiraspol?
Desigur, este datoria tuturor reprezentanților OSCE-ului. Ei pun semnul de egalitate între Chișinău și Tiraspol, ca așa zise părți în conflict.
Iar domnul Krasnoselski, liderul de la Tiraspol, aflat în vizită la Moscova și pentru presa rusă, spune că dialogul politic între cele două părți, Chișinău și Tiraspol, este exclus și este imposibil. Ce mesaj transmite?
Într-adevăr, dialogul politic este deocamdată exclus, deoarece nimeni, în primul rând Rusia, nu are interesul să rezolve politic acest conflict. Are loc dialogul la nivelul așa numitelor grupuri de experți pentru a face așa zis și pași mici, care la nivel tehnic, nu politic, duc spre suveranizarea treptată a Transnistriei. Pașii aceștia tehnici, la un moment dat, peste un an, doi, vor avea consecințe la nivel politic și chiar juridic. Prin suveranizarea Transnistriei, acesta este interesul comun al Rusiei și al Tiraspolului. Rusia în niciun caz nici nu poate, nici nu dorește să preia responsabilitatea pentru a întreține Republica Moldova în cazul unei rezolvări a conflictului. Rusia nu dorește așa ceva, nu are mijloacele. Și între timp, domnul Plahotniuc împreună cu Krasnovelski, ei doi, au luat din mâinile domnului Dodon cartea reglementării transnistrene. Domnul Dodon s-a prezentat în politica Republicii Moldova, ținând în mână carta sau, dacă veți, drapelul reglementării transnistrene prin eforturile sale. În loc de aceasta, Tiraspol preferă să negocieze direct cu puterea reală de la Chișinău, domnul Plahotniuc, iar domnul Dodon este foarte nemulțumit. Domnul Dodon de câteva ori l-a pârât la Moscova pe domnul Krasnovelski pentru faptul că acesta refuză să discute despre reglementarea conflictului cu Dodon, discutând în loc de Dodon cu puterea reală a domnului Plahotniuc. Domnul Dodon este foarte supărat pe domnul Krasnovelski din acest motiv. L-a părât la Moscova. Iar domnul Krasnovelski se apără, spunând puterea reală este la domnul Plahotniuc. Nemai vorbind de afacerile tenebroase, ilegale, între gruparea șerif de la Tiraspol și interesele de afaceri de la Chișinău, inclusiv ale domnului Plahotniuc, care și ele merg pe filiera șerif Plahotniuc, nu merg pe filiera șerif Dodon.